habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
habeen arbaca ah bisha abril waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah idaacadda fiidnimaan iraahda ee guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka jawaabay eedeyn loo soo jeediyey oo ahayd inuu ciidamo hubaysan saaka la galay xarunta dhismaha baarlamaanka ee magaalada Muqdisho.
11 qof oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka, marka arrintaasi waxaa weesay u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. Goomihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo marka waxaan wax lagu qaslo waayo wax lagu hadla ma aha. Iga oo igu taaray dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn la xiriirta 10 guuradii ka soo wareegatay markii la dilay Dr. Martin Luther King oo u soo halgamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka.
meesha lagu dilay Manchester City sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaale ah oo shaqaale dowladeed ah oo u shaqo tagay shaqadooda soo aaday oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan 8 saac ay shaqaysan lahaayeen. dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood ana la siiyey lacagteenii maadaama aan soo shaqo tagnay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku aadan geerida fanaanada Zahra Axmed Jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
waxay dhigtay riwaadi ugu horreysay ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray garasha garabweyde hadse muyi la garayna sireen bedelahaa taase ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. marka waan iska warhayno dee dad waxaanu ahayn annagu dadka iyagaa hore ulug keliyaanu ahayn oo walaalaanu ahayn maanu kala lahayn qabiil maanu kala lahayn ma garanaysaan nabcaashiye ma kala lahayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
taliyaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku eediyey guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu jabiyey awaamiro dhowr ah oo dhinaca nabadgelyada ku saabsan islamar ahaantaasina. guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ciidamo la galay xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho maanta waxaa baaqday kulankii baarlamaanka la filayay in mooshin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka. kulankaasina wuxuu u baaqday kadib markii muran uu xildhibaanada soo kala dhex galay. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isagu la fahantiisa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray taliyaasha ciidamada, waxaana uu sheegay inay la mid tahay eedda loo soo jeeday in la yiri madaxweynaha ayaa qabsaday xarunta madaxtooyada, taas oo sheegay in xarunta golaha shacbiga uu yahay mid ay ku shaqaynayaan islamar ahaantaasina aysan jirin wax uu qabsaday iyo meel uu sharciga uga dhacay toona.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo militari ah u dirayo xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah kusoo gelaya Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weli uu socdo wada hadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad. wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico Luis Caso ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Mexico ay Mareykanka ka dalbatay faahfaahin ku aadan go-aanka madaxweynaha ee uu ku sheegay in militari uu geynayo xuduudka labada dal. waxaana uu wasiirku sheegay faahfaahintu Mareykanku bixiyo in ay ku xirnaan doonto jawaabta Mexico. hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay inay Mexico difaacan doonto madax banaanideeda. senatarka demuqraadiga ah ee laga soo doorto Hawaii Brian Schatz ayaa kana tirsan guddihoosaadka difaaca ayaa eedeeyay qorshahan madaxweynaha isaga oo ku sheegay in howlaha ciidanka Mareykanka u yaalla ay ka qiimo badan yihiin in loo isticmaalo ballamo doorasho lagu soo galay oo iyaga lagu fulinayo.
wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dembibaaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedeymaha la xiriira saameyntu ruushku ku yeeshay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 uu la kulmay qaranada madaxweyne Trump. Wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qaranada difaaca ayaa Trump uu sheegay in baaritaanka uu socdo isla mar ahaantaasina aanay hadda eedeymo toos oo heer dembi ah gaaraya aan loo haysan madaxweynaha dalka Mareykanka, balse uu baaritaanadu ay yihiin kuwo socda. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaana wargeysku uu ka soo xigtay ilo ku dhow baaritaanka inay suuragal tahay in waraysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay jirtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saameyn toos ku lahaa ololihii doorashada, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu dhaawac u geysto musharrixii dimuqraadiga Hillary Clinton fursadihii ay ugu guuleysan lahayd Trump isagoo doorbidayay guusha Donald Trump. Mueller ayaa bilaabay baaritaankiisa sanad ka hor, waxaana uu dacwad ku soo oogay tan iyo xilligaasi 13 qof. Waxa kale oo uu xaqiijiyey in dembiyadooda ay qirteen la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka Donald Trump ee Michael Flynn, la taliyihii hore ee dhinaca arrimaha dibadda George Papadopoulos, iyagoo ku eedeynaya inay been sheegeen isla mar ahaantaasina ay dembiyadoodu yihiin kuwo lasoo bandhigay.
Haweeney 39 jira ayaa xalay weerar ku qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taalla magaalada San Bruno ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka ayaa haweeneydaasi ku sheegay magaceeda Nasim Najafi Agdam oo deganeyd San Diego. Nasim ayaa 3 qof ku dhaawacday xarunta YouTube kadibna isdishay. Booliska San Bruno ayaa sheegay inaysan hubin inay haweeneydan aqoon u lahayd dadka ay dhaawacday, waxaana ay sheegayaan inaan ilaa iyo hadda wax cadeyn loo hayn arrintaasi. Hase ahaatee, wararka ay warbaahinta Mareykanka qaarkood shaaciyeen ayaa sheegaya inay haweeneydaasi shirkadda YouTube ku eedeysay in ay muuqaaladeeda faafreeb ku sameeyeen, arrintaana ay tahay midda ka caraysiisay, balse shirkadda YouTube ayaan ilaa iyo hadda xaqiijinin warkaasi. Howlwadeenada isbitaalka San Francisco ayaa sheegay in 2 ka mid ah dhaawaca oo haweena la daweeyey lagana daweeyey dhaawac fudud oo soo gaaray, halka kan 3aadna uu qabo dhaawac halisa. Ugu dambeyntii, taliyaha booliska ee San Bruno ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin inay haweeneydaasi dadka ku beegsatay goob ay shaqaaluhu ku nastaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Weli waxa oogan oo aan la xallinin xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada qaar ay soo gudbiyeen. Qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo isaga soo horjeeda mooshinkaas ayaa saaka tagay baarlamaanka, inkastoo ay dhammaantooda wadagelin. Xildhibaanada ayaa markii dambe ka kala dareeray xarunta, waxaana arrinta ka hadlay taliyayaasha ciidamada oo ku eediyey guddoomiyaha baarlamaanka in ilaalo hubeysan uu la galay dhismaha, taasi oo ay sheegeen in aan la ogolayn. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Ugu horreyn, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka in uu ciidan aan la garanaynin meesha ay ka tirsan yihiin uu la galay gudaha baarlamaanka.
Waxaa maanta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah, intay soo jireen weliba baarlamaanka soo geliyeen ciidankaas oo aan ahayn ciidan bodyguard ah. Xaqiiqo ciidanka 3 dabaq fuuli kara intay iskala qeybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan dharka xoogga dalka Soomaaliya oo abaanduuli amarka qaadan waayo iyo ciidan kaloo dhar cada, waanu garan weyna ciidan ka socdaanba. Waxaan rabaa inay shacabku fahmaan, ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaya 20 iyo 30 iyo 40 iyo 100 uma babacdhigi waayo. Intaasoo sarakeeda idin muuqataa arkiisan taliyaasha fadhiya, awood looma waayin in la xabadeeyo, laakiin yay dan ugu jirtaa qoshaq Soomaaliya inuu dhinto.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la baaro ciidankan iyo cidda u fududeysay in ay gudaha baarlamaanka galaan.
Waa wax u baahan in la hubiyo, in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay. Dareeska militariga iyo kuwa boliiska iyo kuwa ciidamada oo dhan waa dad badan baa haysta, shacaba ayaa haysta oo ulida qoriyo inay haystaan la ogyahay. Laakiin markii la baaro ayaa waxaa la ogaanayaa yacni hay-adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga ah. Hadday militariga yihiin, waxaan rabaa inaan idin xaqiijino guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dowladda xukuumadda qaybaheeda kala gudisan iyo dadka mas-uuliyiinta oo dhan waxaa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyeeyey. Ciddii marka ogolaatay in cid hub haysta ay gasho, waa la raadinayaa, waana la qabanayaa, sharcigana la horkeenayaa. marka taasan waxaan anigu u jawaabay
gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muudey ayaa beesha caalamka iyo madaxweynaha ugu baaqay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado gudoomiye Jawaari
arintaas waa arin sharci darro ah waxaan u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku xadgudubka sharci darrada amaanta uu sameeyay gudoomiyaha laga keenay kalsooni kala noqoshay ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo gudoomiye ku xigeenkiisa laba waxaa kaloo u sheegayaa madaxweynaha qaranka uu soo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado
laakiin dhinaca kale xildhibaan Raabica Sheekh Nuur oo ka mid ahayd xildhibaanadii gudaha baarlamaanka ku sugnaa ayaa beenisay in gudoomiye Jawaari ciidamo gaar ah uu watay iyadoo sheegtay inay ahaayeen ilaaladiisii gaarka ahayd ee sharciyeysneyd waxaana ku eedeysay ciidamada dowladdu inay iyagu ahaayeen cidda xidhatay baarlamaanka ee xildhibaanada hor istaagtay
gudoomiyaha gudaha uu galay ciidankiisa caadiga ahaayo ilaalada ahaa oo weligiisba la geli jiraa la gelay wax zaa'ido uu wato ama uu qabsadayna malahan ciidamo ilaalo gaar uu leeyahay oo mar walba isaga raacdo oo markuu shaqadiisa gudanayana u raacdo xafiiskiisa inta kalena guriga la joogto waxay intaas dheeriyeena ma wato magaalada maanta ayadoo dhana xiran ee baarlamaankina gudahana maxay aheeto labada albaab ciidamo dowlada xireen baarlamaanka gudihiisa ciidamo booliis ah ku jirsida telefishinada laga arkayaba labada dheencana ciidamo military ciidamo booliis ah xirtay gudahana gudoomiye baarlamaanka ku jiro arintaas anaga ma ogin kulan mas'uuliyiinta sare ee qaranka la weydiiyay
arintan ayaa sabab u noqotay in maanta ay magaalada Muqdisho kala xidnaato iyadoo amaanka si weyn loo ilaalinayay waxaana dadka ay ka warsugayaan halka uu khilaafkan ku dhamaan doono
kasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay
sidoo kale waxaa saakay dhismaha xarunta baarlamaanka tagay taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan la qaatay gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari kulankaasi kadib ayaa goor dambe oo galabta ah uu Jawaari qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayay eedeynta loo soo jeediyay
waxaa jirtay in xalay aan la shiray taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abaan duulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan wax dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in marta ay dhexdhexaadka aadaan garab siyaasadeed ayna gelin kadeeb kasta u yimaada qofkii ayag amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshii ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkood halkiisa jooga saaka markaan meesha oo aan tegay aniga iyo gudoomiyeenka wada soconay iyo kaaliyaasheyda oo xogeynteeda iyo xaalada ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii la ku rogan yahay ilaalada gudoonka dhowr ayaa 11 qofood oo dhar cad waxaana lagu joojiyey raadi Muqdisho waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid dadka meesha lagu joojiyey waan weydiinay war golahayga shacbigan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad marka sidaan u galeen iyo waxalgal wasiirka amnigana siiyey oo saxiixana ka aamushay marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo aan markaan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galaayay amar bixintii aan xusuusiyey qofna dhahayna waa nin jeneraal marka arrimahaasna sii darro weyaan in marka lagu kaco waxaa kaloo intaa dheer in maragta kumaanku ciidan ah lagu soo daadsiyey magaalada iyo golaha shacabka oo shacabiga dhan u jeeday dadka dhanna u jeeday waxaana sii darro ah haddan in liidaado golihii shacabiga gudoomiye golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo had allah wanabi calaykum 11 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arrintaasi waxaa weesay u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan waxaa kaloo dhacday in marata qodobka 38-aad ee xeer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin habdhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqeynaya amarka gudoomiyaha habdhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahanyay inuu soo gala yidhaahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo isa konto mey lixda mey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana xeendaabyo samaysanayo oo meesha ku howlay arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin anigu naftigii xataa ciidanka gudoonka aniga ila socda xataa oo dhar cadka ah iyo dhowr qofooda oo AMISOM ah waxay fadhiistaan kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo kulanka xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan. Marka arrin oo aan la yaabay noqotay, markii dambe waxaan idin meesha kaga saaray. Waxaa intaa dheer in haddana boqol xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurka lagu hayay ayay sii jogay. Marka waa jawaari baa waxa qabsaday golihii shacab baa qabsaday gudoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacab waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale. Marka waxaan wax lagu qaslo waayo wax lagu hadlo ma aha. Iga oo cudurdaaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xoog leh baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah. Labada garab ee bare ee xildhibaanada aan isu keenay iyagoo qaali ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan ku furayaan ayaa ka shaqaynaya ayaamaha soo socda haddii aligaado idinkan waxay idinka codsanayaan inaad ducada noo badisaan ilaahay noga baryo carfigan iyo ummadaana soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haddaba kulankii maanta baaqday iyo culaysyada dhinaca ammaanka ah ee ka dhashay halkee ayuu baarlamaanka uga dhaqaaqay? Maxaa saxiigi doona maanta wixii dhacay kadib? Falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay cabdulaahi maxamed shuruuc oo ka mid a ururada bulshada rayidka sida dhowna ula socday arrimahan. Ugu horeyn waxay weydiisay sawirka ay bixinayso xaaladda siyaasadeed ee maanta magaalada muqdisho ka taagnayd.
Ani waxay ila tahay waxay muujinaydaa in dowladdii xallin weyday ayay muujinaydaa. Waxay muujinaydaa in xal markii la waayey yani xoogtan meeshii la isticmaalayo waxay muujinaydaa inaan meeshii maxawaa mataqaanaa haddii marba si caqliya oo wanaagsan oo dowladnimada wax u turaysa lagu heshiin waayey dee masuqmaasuqna meeshii wuu iman karaa. Marka waxyaabahaas oo dhan ayay meesha muujinaydaa. Marka madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxay ila tahay in ay dadka Soomaaliyeed in loo turo inay mudan yihiin dadka Soomaaliyeed.
Waxaa jira in kulankii maanta baarlamaanka uusan qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshii tageen, xildhibaanadu ay wada tageen, laakiin duruufo ama ammaan ha noqoto ama weli khilaafaadkii jira ha noqoto inaanu qabsoomin. xaaladda hadda baarlamaanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah? Maxay soo baahan tahay?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Wallaahi xaaladdaasi waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajo la-aan ah, fashil qarka u saaran, aan la filaynin. Muxuu ahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ka niyad jabsan yihiin ayaan ku macnayn lahaa dad xaaladdaasi weydiiyo.
Maanta kulankii baarlamaanka uu ku ballansanaa ma aanu dhicin, ciidamo badanaa meesha laysugu geeyey oo ammaanka sugaayo oo AMISOM ah. Sidoo kale waxaa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay. Cabsi badanay dadku qabaan oo ah in marka intaasoo xildhibaano ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaan inuu isku dhac dhici karo, in dhibaato ay dhici karto, baarlamaanku halka uu maanta joogo xagee ka aadayaa?
Waa su-aal muhiima waaye. Waxaan u malaynayaa su-aashaas dad badanna way isweydiinayaan. Aniga sida ay la tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa, waxa ay ku fakarayaan dee anugu labadii dhinac midna ma ihi, mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan. Laakiin aniga waxa xalku uu iigu muuqdaa waxa waaye in la helo cid dhexdhexaadida labada dhinac ee baarlamaanka, qolada mowshinka wada iyo qolada maaragtay mowshinka kasoo horjeeda, cid dhexdhexaadisa oo ku dhexdhexaadisa inay si nabad ah oo daah furan oo adduunyada dhan laga daawanayo qeybo kala duwani ay joogaan Soomaali, maaragtay qeybaheeda kala duwan ay joogaan, culimmadu joogto, bulshada rayidka joogaan, haween dhalinyaro, cid walba wakiila dadka ay joogaan, beesha caalamka ay dadka joogaan, in meel noocaasa si ay shir u qabsan lahaayeen in lagu dhexdhexaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la ysku haysto. Waa arrin ay ka wada hadli karaan, muxuu ah xalna laga gaari karo. Xukuumadda iyo muxuu ah mataqaanaa dadka kaleetana ay u kaadiyaan arrintan oo aan la sii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo. Arrintaasi waxaa ciyaari karaa madaxweynaha, ayaa ciyaari kara dad soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiinna way ciyaari karaan. Haddii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa. Waxaan saas u leeyahay waxa waaye, yacni marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado, waxay soo celin kartaa sharaftii hay-adaha dowladda ayay soo celin kartaa. Waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa. Waxay noqon kartaa si maxuu ahay natiijadeeda dadka Soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan. Marka anigu waxaan dhihi lahaa hala raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida guddoomiyaha loogu qaado iyadoo aan lays dilayn, lays hujuumaynin, cid waliba ahina ay ku kalsoonaan karto. Dhexdhexaadintaas ayaa ii muuqata aniga.
Madaxweynaha waa isku dayey, waa shaqeyn weyse, way guul daraysato, waa waantaasi. Dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexeysa sharciga ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha hor yimid, ururadii bulshada laftirkoodiina waa waantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqeynin, maxaa haroo kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara?
Walaahi aniga xal oo nabadeed oo baarlamaanku uu ku kala bixi karo maataan, haddii dee wax qarsooni ay jiraan oo ay imaan karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada horusocodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka Soomaaliyeed iyo media ay wada joogaan doorashadii codkii lagu qaado maaragta kalsoonida ay guddoomiyaha loogu qaado. Taasi waxa weeyaan faa-iidooyin badana ku jirta. Marka iyaga dhexdooda xataa way kasoo bixi kartaa haddii la helo shaqsiyaad haysta kalsoonida labada dhinaca, qoloba qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto, haddii ay jirto waa la samayn karaa. Anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin, weli fursada u haystaa. Madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa dhici karta. Marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto. Wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ilaali doontaan iyo dadka Soomaaliyeed sida ay ugu kalsoonaan doonaanba.
Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka, wuxuuna arrimaha xiisadda siyaasadda ka taagan magaalada Muqdisho uu uga warramayey wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan.
Afarta bisha Abril ee maanta waxa ay ku beegan tahay 10 sanadood kadib markii la qaarijiyay halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka Dr. Martin Luther King. King waxaa lagu xusuustaa abaabulkii iyo socodkii malaayiin qof ay ku dalbanayeen xuquuqdooda madaniga ah gudaha dalkan Mareykanka. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixin kooban inooga haya.
Muddo nusqarni laga joogo maalintii la dilay Dr. Martin Luther King ayaa maanta Arbaca waxa ay ku beega tahay sanad guuridii 10aad ee xuskiisa. King waxaa lagu xusuustaa doorkiisii u dagaalanka xuquuqda dadka madow ee madaniga ah oo markii dambe ku muteystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaan Nobel Peace Prize. Qaar ka mid ah carruurtiisa iyo marti sharaf kale ayaa haatan dib u soo cusboonaysiiyey baaqaysii ahaa isbeddel lagu sameeyo cadaaladda dadka laga tirada badan yahay iyo dhaqaalaha. Dadkaas ayaa isugu yimid magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo ah halkii lagu dilay bishii Abril 4-teedii sanadkii 1968. Dr. Bernice King waa gabadha ugu yar carruurta uu dhalay Dr. King.
We lost a daddy to an assassin's bullet. We lost an uncle mysterious.
Waxaan weynay aabo oo aanu ku weynay xabad uu ku dhuftay qof dilaa ah. Waxaan weynay adeero oo isna lagu dilay barkadu ku dabaalanayay maadaama uu wax ka ogaa dadkii dilay aabo.
Waxa kaloo halkaas ka hadlay wiilkiisa ugu weyn.
Just a couple of days ago in Sacramento we saw a young man gunned down holding a cell phone.
Dhowr maalmood uun ka hor magaalada Sacramento ee gobolka California waxaanu ku aragnay nin yar oo toogasho lagu dilayo isagoo wata taleefankiisa gacanta. Cadaaladda waa in la fuliyaa si uun iyo maalin uun dhabtii waa in hadda la fuliyaa. Aabihii ayaa isna ka hadlay intii uu noolaa inay jirto maalin la isla xisaabtamo.
But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind.
Waxaan hor yaalla maalmo culays badan, laakiin hadda dhib iguma hayaan, waayo waxaan fuulay halkii ugu sarreysa buurta. Waxba kama qabo inaan cimri dheer ku noolaado sida qof walba uu doonayo, laakiin cimrigu waqti ayuu leeyahay, walaacan haatan uguma hayo. Waxaan doonayaa inaan sameeyo wuxuu Ilaahay raalli ka yahay. Wuxuu ii ogolaaday inaan buurta dusheeda fuulo oo aan arko halkii ballanqaadka. Waxaa laga yaabaa inaan halkaa maalin un wada aadin, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan in dhammaanteen aan halkaa u dambaynayno. Aragtidii Dr. King ee ahayd in ay jiri doonaan maalmo wanaagsan oo aan ahayn kuwo ku salaysan isfuquuq dhinaca isirka iyo cadaalad darrada dhaqaale, isla dhawaaqa King ayaa weli maanta ka dhex guuxaya dad badan oo ka mid a kuwa tabaya in xuquuqdooda madaniga ah iyo fursadahooda cadaaladda la baalmariyey. Waana aragti ay ilaa iyo maanta aaminsan yihiin carruurtiisa iyo dad badan oo fariimihiisa rajo ay taabteen noloshooda. Warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan oo dhan waday dib u qoraansiga taariikhda King.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya. Dhinaca kale, inkastoo waxaan baarsanaa fikir aan gacan ka hadal ku salaysneyn, ayuu Dr. Martin Luther King waxa uu horseed ka ahaa in Mareykanku uu yeesho laba sharci oo weyn qarnigii labaatanaad, kuwaasoo kale ahaa sharcigii xuquuqda dadka madaniga ah ee soo baxay 1964 iyo sharciga xuquuqda codaynta ee soo baxay 1965. haddaba taariikhda Dr. King iyo dhaxalkii uga tegay dadka madowga ah ayay Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareystay Jibriil Cali Ow Maxamed oo aqoonyahan Soomaaliyeed, waxaana ka dhigaa jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio.
Horta walaalood mahadsan tahay. Martin Luther King ololihiisii xilligii uu joogay iyo xilliga hadda la joogo farqi aad u weyn baa ka jira. Xataa xilliguu asagu joogay oo u dhashay labaatameeyadii sanadkii qarnigii tegay iyo markii la dilay, waxaa jiray farqi aada u kala duwan oo dadka madowga ah waxyaabii uu ka dagaalamay waxaa kamid ahaa in maaragtay ay kala socon yihiin oo basaska aysan isla raaci karin oo aanay biyaha isla cabi karin oo aanay makhaayadaha wada fariisan karin oo aanay xuquuqba lahayn dadka madowga ahi. Waxyaabaha Civil Rights Act of sharci waxaa jiray la meel mariyay 1964 oo xuquuqda dadka madowga ah keliya maahan, iyo dadka xataa minority oo laga tirada badan yahay oo dadka suugalootiga ah, dadka afrikaanka ah, dadka midabkooda duwan yahay, diintooda duwan tahay, dad sharci loo dejiyey oo oranaya laguma xadgudbi karo lamana takoori karo iyadoo la eegayo midabkooda ama afkooda ama luqadooda ama meeshay ku dhasheen. Markii isbedelo badan baa berigi kadib dhacay, waxyaaba badan oo ka dagaalamay oo ka ololeeyey asaga. Waxyaabuhu qaabku isticmaalaya wuxuu ahaa in si nabadgelyo ah dowladda loo diido waxa ay ku dhaqmayso xadgudubka ah oo nidaamka la bedelo iyadoo aan dagaal iyo colaad iyo qaylo la samayn kale. Marka weli hawshiisii qaar baa qabyaa, laakiin wax badaanoo isbedela ayaa dhacay ilaa iyo beriga.
Marka dalka Mareykanka markaad fiiriso, sanad kasta marka la gaaro waqtigii la dilay waa loo dabaal degaa maalin dhana loo sameeyey oo isaga la xusuusto amaba la xuso. Marka maxay maalintaasi dadka madow iyo guud ahaan dadka Mareykanka ku nool uga dhigan tahay?
Runtii waxay uga dhigan tahay dadka madow duruuftay ku jiraan duruuf aada u adag ayay ahayd meesha lagu dilay Memphis Tennessee. Sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaale ah, oo shaqaale dowladeed ah, oo u shaqo tegay, shaqadooda soo aaday, oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan 8 saac shaqaysan lahaayeen, dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood hana la siiyey lacagteeni maadaama aan soo shaqo tagnay, oo loo diidan yahay bay ahayd waxyaabihi u dambeeyey oo uu ka dagaalamayay oo u ololeynayay in cadaalad la sameeyo oo dadka la simo, oo dadka isku si Ilaahayna u abuuray isku dhuwacay yihiin uu doodayey. Marka duruuftaas isagoo ka dagaalamaya ninka la dilay, waxa dhacay maalintii la dilay, maalmihii ka dambeeyey dalka Mareykanka oo dhan waxaa isqabsaday mudaaharaad iyo qalalaase, iyo magaalada Washington DC laga bilaabay ilaa California in magaalooyin la gubo, la boobo, dhibaatooyin badan dhacaan, mudaaharaadyo isu soo baxiyo, kumanaan qofi ka qayb galeen, dhibaato aada u fara badan baa dhacday. Sababtoo ah waxaa dadku ogaayeen waxa uu taagan yahay inay xaq tahay oo arrin cadaalada ay tahay arrintu doonayo, laakiin nidaamkii jirayba iyo shacabka meesha joogaa waxay ahaayeen xoogaa diidma oo sidii wax u socdeen oo dulmiga ahayd inay wax usii socdaan dad raba oo ay kamid yihiin qolyaha dowladda marka gacanta ku haya meelaha qaarkood sida koonfurta oo kale, gobollada koonfureed oo kale. ayaa waxay rabeen inay sidii usii socdaan howlahaasi. Marka isbedelkaas uu horseeday ayaa lagu xusuustaa codka u noqday oo uu u noqday maaragtay qofka u taagan had iyo goor, ama ha ka dhaco mudaaraadkaasi Tennessee, ama ha ka dhaco Alabama, ama ha ka dhaco Chicago, ama meel kale, ama Washington DC. Markii uu dhimanayay wuxuu yiday in wax la sameeyo, wax la yiraahdo campaign aad u weyn oo maaragtay lagu degayo Washington DC, looga dhisanayaba magaalo dhan oo dad mudaharaadayaalihi ay dowladda ku barasharayaan ama ku cadaadinayaan inay isbedelo sharciyan ah samayso intaa ka badan. Marka waxaa lagu xasuustaa dadaalkii uu waday, waxaana lasii laban laabaa dadaalka asaga ah oo dadka la xasuusiyaa in dalkani xuquuqda dadka madow ay haystaan iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan mid ka badan inay soo mareen tan ay ka maqan xuquuqdaana in si nabadgelyaa lagu doono iyadoo la raacayo dad iyo Martin Luther King sameeyey.
Marka aad fiiriso dalalka Afrika, in madowbu ahaa dalalka Afrika, marka aan si gaar u fiirino, ma jirtaa wax iyaga ay si gaara ugu xusaan amaba ay ku xusuustaan amaba ay uga dayan karaan waxyaabihii uu ka tagay Dr. Martin Luther King?
Runtii wadamada Afrika, tusaale ahaan meelaha ay ka dhacday arrinta halkan ka dhacday ee midab sooca ah oo dadka Afrikaanka ah ama dadka madowga ah la midab soocayo, waxaa ka mid ah waddankii Koonfur Afrika oo dad cadaan oo tiro yari ay haysteen muddo dheer, waxaa lagu xaliyey qayb ahaana waxaa ka mid ahaa isla nidaamkii uu maray Martin Luther King oo Nelson Mandela isagu xabsi ku jira uu hogaaminayay arrintii kasoo imidabta koorka lagu diidayay. Afrikada kale inta badan waxay cadaankii dadkii xoogga ku haystay oo gumaystaha ahaa isaga saartay halgan xumaysan iyo dagaal lala galay in badan oo kamid ah. Marka laakiin haddana dowladaha iyo shucuubta ay xukumaan wax badan bay ka barteen, ama Martin Luther King asaga laftiisa dadka uu wax ka bartay waxaa kamid ah Mahatma Gandhi oo fikirkan qalalaasalaanta ah iyo in aan dhiig la daadinin ku salaysan dadkii sameeyey kamid ah oo Ingiriiska uga saaray dalka India. Marka fikirkaasi ilaa hadda weli waa lagu dayraa, wuu socdaa beri dhexdaya waayadii maaragtay Arab Spring, wadamo badan oo carbeed ay shacabku intay soo baxeen ay banaanada istaageen oo Masar ay dowladdii sideen oo meelaha la yiraahdo wadamo badan oo bariga dhexay carabta oo badan ay ka dhaceen isbedelo siyaasadeed. Marka weli waa lagu dayraa, waa la sameeyaa mudaharaadyadii badeecadihii la diiday wixii odhan sidii baa loo wadaa.
kaas waxa uu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed, waxna ka dhigay jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio. Wuxuu taariikhda Dr. Martin Luther King ugu warramayey wariyahayaga Caashi Ibrahim Aadan.
way si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qeybaha ka harsan idaacadda caweysnimo, qodobadaasna waxaa ku jira hallaha naxariista fanaanadii weyneed ee caankahayd ee Soomaaliyeed ee Saare Axmed Jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Warbixin idinkaga hayno. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka, waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
waxaa maanta baqday kulanka baarlamaanka ee la filayay in muushin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari. Kulankan ayaa u baaqday muran ka dhashay dhinaca ammaanka. Saaka xilli hore ayay xarunta baarlamaanka tageen qaar ka mid ah xildhibaanada, iyadoo sidoo kale goobta uu gaaray guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ilaala la socotay. Taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku eedeeyey Jawaari inuu ku xadgudbay dhinaca nabadgelyada, isla mar ahaantaasina uu ciidamo la galay xarunta golaha shacabka, ayaa Sheekh Jawaari oo arrinkaasi ka hadlay ayaa taasi beeniyey, waxaana uu tilmaamay in ayadda loo soo jeeday aysan waxba ka jirin ragga la socdayna ay ahaayeen ilaalo gaar ah oo markaasi isaga iyo ku-xigeenkiisa ay la socdeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo military u dirayo xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya Mareykanka. Wasaaradda Gaashaaniga ee Mareykanka ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in weli uu socdo wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad.
Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dembibaaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedaha la xiriira saameynta uu Ruushku ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday uu la kulmay qareennada madaxweyne Trump. Wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qareennada difaaca Trump uu u sheegay in baaritaanka uu socdo, islamarkaasina aanay hadda eedeymo toos ah oo heer dembigaaraya loo haysanin madaxweyne Donald Trump. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaase wargeysku uu soo xigtay ilo ku dhowdhow baaritaanka in suuragal ay tahay in waraysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump la fahantiisa.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ku geeriyootay Allahu naxariiste fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Axmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Barkhaad Maxamuud Kari.
Allahu naxariiste Sahra Axmed Jaamac waqtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag, waxaana markii dambe u soo wareegtay magaalada Hargeysa. Walow ay badnaayeen dadka ay mihinad wadaagtay iyo wada shaqaynta lahaayeen, haddana Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo ka mid ah dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey.
Dhaqanka markay soo gashay ayaa iswaayeen usbarannay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara. Markaa waxay dhigtay riwaadii ugu horreysay ay ku soo baxday, riwaad la odhan jiray garasha garab weyday had samuuyi la gaadhayna sireen bidilaha, taasa ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. Marka waan iska wareyno, dee dad waxaanu hayn anagu dadkayagaa hore ul keliyaanu hayno, walaalaanu hayn, maanu kala lahayn qabiil, maanu kala lahayn, ma garanaysaa nab caashiye ma kala lahayn, wax isnacab maanu lahayn, aan la kala weynaado, aan la kala howl bato, qof iswacdoona, laakiin haddana jidhkaa isku yaalloo kalaanu hayno. Xaggaana waan wada joogna, la dhammaan wada joogna, halkana waan wada joogna. Marka waan iska wareyn, waxay ahayd inan aan la heli karin karti baa Ilaahay u dhaliyey dadku u kala karti badiyey, karti bay dheereed dadka dhaqanka, waxay kala dheereed ubad koris bay ahayd, caruur badan bay dhashay Sahri, wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen. Dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu koriso oo ay u shaqayso. Waxay dadka dheereed way naxariis badnaydo, had iyo jeer idinku waxba bahayn ayay dad bay badbarka kuwan wax siiya, kuwan wax u keena, intaasoo heshaanba intaasay kale usii qaybin jirtay oo saasay u qaybin jirtay.
Mise jir bay ahayd qiyaastii markaad ay dhaqanka soo geli doonto?
Kolay igama yareen aniga, ha wax badan igama yareen. Imika waxay u baahantay in inta loo duceeyo, Ilaahay loo baryo, lana saamaxo.
Kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay Saare Axmed Jaamac ka Sokow, Abwaan Saxardiid ama Maxamuud Cilmi Jabiye ayaa isaguna iiga sheegay.
Waxaan isbaranay 86-kii iyadoo kolka riwaad sida gabadh dadka naxariis badan ayay ahayd, iyadu naxariis u badan siiba dhalinyarada usii naxariis badan oo kiilicsan ma tiraahda isay u teerin karto ku fikiri jirtay.
Boob Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiya taariikheed ayaa isna Saare Axmed Jaamac ku sifeeyey.
Aniga maharka waxay igu horreysay jeel iyo jacayl oo aan galay 1927-kii anigoo markaa Talyaaniga iyo Sacuudiga ka yimid. Waxay ahayd foolaadka fanka Soomaaliyeed guud ahaanba. Sahre Axmed Jaamac qofka ahayd waxaa kuu sheegayaa inay Sahre ahayd Sahra. Waa ogtiin oo fanaaniinta mid walba magac baa ku ladhan, gaar ahaan dumarka. Sahri waa gabadhaa ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday Sahre Axmed Jaamac oo qof waliba oo Soomaaliyeedba dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay dhegta u raaricin jireen. Riwaado badan bay lahayd oo ay jishay, heese badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahay. Waxaan si gaara u xusayaa inay sannadihii ugu dambeeyey aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee Berli Gubadle oo ay nala dhammaystirtay halgankaa hubaysnaa.
Abwaan Muuse Cali Faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihinad wadaagta ahaayeen, isla markaana riwaayadaha u dhiibay.
Waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda.
waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir weliga aanad ku argahayn. Waxay ahayd mid dabeecadeedu cidnaba aanay diidahayn. Iyaga oo riwaayad dhigay la oran jiray garashaa garmooda inaa salaama mida u dhiibay ayaa riwaayada sameeyo la oran jiray tii igu horreysayba waalida rag iyo weerarka hablaha la oran jiray.
Waalida rag iyo weerarka hablaha
ayaa la oran jiray. Marka waxay ahayd adrishadii waxay ahayd ama inantii agtarada ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf
jilaagii koowaad bay ahayn iyada iyo maxamed
jilaagii koowaad bay ahayen iyo kolkaa riwaayadaasi waalida rag iyo weerarka hablaha waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay riwaayada iyadano riwaayada iyadu ay badan ay ku jirtay ahayd sida geel yibiladay dhulay abaaragluy ayuu xub doonashaa uyo hoomadoo yaahdaanahe waxaan yo-anayaa yacayinaan dhignaa adna ila yagleel maxamed yuusuf bay wada qaadayeen adna ila yagleel oo ila yabyaba arrimiyugina aan yabaalane haynaga yaldinayaa baad dhigte yahanaad heshood la yabaalatee waxaan yo-anayaa yacayga ridde ma yagleelaya riwaayadaasaasay ku jirtay riwaayadaasi aniga u dhiibay waxay ahayd inan aada u cajaa'iba.
Nebi ammaanku waxay qeyb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee Saare Axmed Jaamac qaaday sida uu v o a u sheegay abwaan maxamed aadan dacar.
Dhaqankana xagga nebi ammaanka iyo qasaa'idka iyo waxay ahaayeen ma garanaysa ninkii allah u naxariisay maxamed cali kaariye iyo ay lahaayeen debbergii dambe haddan xaggan unbaaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin.
jaamaca waxay ifka kaga tagtay 20 caruur ah oo isugu jira 8 dhashay iyo inta ay sii dhaleen. Saaka ayuu ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo maalmihii u dambeeyay ay xanuun u jiiftay, waxaana mar dhoweyd lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee Hargeysa. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
barkad dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Tan iyo bishii maarj ee sanadkan ayaa waxaa gudaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya hareeyey khilaaf siyaasadeed oo salka ku hayay mowshi laga geeyey guddoomiye maxamed cismaan jawaari. qaar ka mid ah dowladihii soo maray soomaaliya, laga soo bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulqaasim ilaa dowladdan madaxweyne farmaajo, ayaa waxaa dhacayay mowshinno ka dhan ahaa madaxda ugu sarraysa hay-adaha fulinta, sharci dejinta iyo madaxtooyada. haddaba mowshinadaasi dalka ka dhacay tusaale wanaagsan miyay u gudbiyeen dhallinyarada hadda iyo jiilasha soo socda, mise tusaale khaldan? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah cabdiweli ibraahim garyare, guddoomiyaha xisbiga dhallinyarada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho, iyo cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan hadda magaalada nairobi. ugu horeyn cabdiraxmaan diini ayaan ku hormarayaa. cabdiraxmaan, mowshinadan ku batay hay-adaha dowladda tusaale noocee ah ayay u direen dhallinyarada hadda iyo kuwa mustaqbalka?
wanaagsan tahay Nuur. sidaan la socono, soomaaliya burburkii kadib waxaa soo hanaqaaday dowlada kumeelgaarka ah. haddana waxaa dalka ka jira dowlad caalamka aqoonsan yahay. waxaana jira baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya, xubnaha kala gedisan ee xildhibaanada laga soo kala doorto gobolada dalka. inta badan shacabka soomaaliyeed waxay maqlaan in mushin laga keenay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada qaar oo si u guda waayay shaqooyinkooda ama hay-adaha qaar. dhallinyarada soomaaliyeed ma ahan mid ku cusub arrintan mushinka qalbigooda, dhowr marna uu kusoo laalaatay maqalkooda. ani waxaan u arkaa mashiinkan inuu yahay oo soo laalaabanayo mid dib u dhac ah, halkana aysan u baahnayn in mashiin mar walba siyaasadda ay ku salaysnaato, sababtoo ah siyaasadda ma aha mid been isugu sheegayo, waa siyaasadda mid laga dhabeeyo xaaladda lagu shaqeynayo. Ani waxaan arkaa mashiinka inuu yahay mid dhibaato iyo caqabad ku ah horumarka dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeedna haddii ay arrimahaasi ka diida ku toonaadaan ama iska fogeeyaan, haddii ay ku biiraan baarlamaanka Soomaaliyana wax badan ayay ka bedeli karaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Diini. Cabdiweli Garyare, mashiinada soo laalaabtay maxay tusaale ah oo ay u dirayaan dhalinyarada?
Aada u mahadsan tahay Nuur. Horta mashiinku wuxuu yahay barki, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waxaa ka muuqata walaalkii hadda doodiisana ka muuqata in mashiinka laga gelinayo sas, laakiin anigu waxaan qabaa sharciga dastuurka ee noo yaalana qabaa inuu qodob dastuuri ah oo dowladnimada Soomaaliya lafdhabar u ah inuu yahay qodobka mashiinka. Mashiinkuna waxaa haddii la sii falanqeeyo oo la faahfaahiyo ujeedkiisana uu yahay isla xisaabtan waay, haddii guddoomiyaha lagu arko tusaale ahaan inuu ka bayro wixii lagu ballamay, haddii madaxweynaha lagu arko, haddii ra-iisul wasaaraha lagu arko, haddii wasiirada shaqada loo dirsado lagu arko, haddii tusaale ahaan sidii waagi dhaweyd EB Wall arrinteedii oo kale lagu arko, waa arrin baarlamaanku ay xaq u leeyihiin inay keenaan oo soo jeedin uu yahay, dabadeedna laga doodo xalna laga gaaro waxaas la rabo in la falanqeeyo. Mar sidaa darteed dadka dhaha mashiinku waa wado qaldan, mashiin looma baahna, mashiin dadku ragaadiyey, mashiin dalku la degay, waxaanu arkaa qodob dastuuri ay rabaan gabi ahaanba dalka in laga saaro.
Waa mahadsan tahay Garyare. Cabdiraxmaan Diin, waad maqlaysaa. Garyare waxa uu leeyahay mashiinka waxaa lagu saxaa madaxda ma ahan wax qaldan, marka maxaad kaga jawaabaysaa?
Garyare waa mahadsan yahay. Sida aan la socono horta mashiinka inta badan labanada baarlamaanka ayaa keeno, sida lagu keenana soomaalida oo dhan iyo siyaasiyiinteeda iyo shacabka soomaaliyeed si fiican ayay ula socdaan, wayna ka dadagsan yihiin. Mashiinada qaar wax waa lagu soo xaa, laakiin mashiinada qaar ee baarlamaanka la horgeeyo inta badan caqabad waaye. Sida aan la soconanay, mararka qaar waxaad arkaysaa mashiinka xildhibaanada wadaayo ama keenayo dana siyaasadeed iyo ahdaaf iyagoo ka leeyihiin ayay sida u keenaan. Haddii mashiinka wax lagu siixi lahaa wax badan ayaa la sixi lahaa, laakiin qaabka mashiinada loo dhiga ayaa kala duwan. Haddii mashiinka uu yahay mid u daneynayo shacabka Soomaaliyeed, haddii uu yahay mid siyaasadda wax badan looga qabanayo, waa mid lasoo dhaweyn karo. Laakiin mashiinada qaar oo halis gelin kara qaranimada dalka, halis gelin kara madaxbanaanida dalka, oo mar walba ay keenaan maxaan ku dhahaa baarlamaanka xildhibaano qaar ka tirsan, taasaa aniga diidanahay, mar walbana waa kasoo horjeedaa caqabad weyn ayayna ku tahay mustaqbalka iyo jiritaanka dalka.
Waa tahay Garyare Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa. Waxa uu leeyahay mashiinada qaarkood waxa ay dib u dhac ku yihiin dowladnimada, waxaana lagu soo beegaa xilli xasaasi ah, taasi miyayna muuqan?
Aada u mahadsan tahay Nuur. Aniga Cabdiraxmaanna waa soo dhaweynaya aragtidiisa, laakiin marka aan dhahno mashiinada qaar ayaa faxsan, qaarkoodna waa qarashka tuurnimo oo ama dalkay dib u dhac ku keenaya. Su-aasha meesha imaanaysa waxa waaye, cabirkee ayaa lagu eegay oo lagu kala saaray mashiinadaas qaarna saxsan yihiin qaarna ay la qaldan yihiin? Cabdiraxmaan Diini, maxaa yeelay intaba waxa keenaya waxay libaano golaha baarlamaanka ku wada jira, waxayna u keenayaan oo hadafkoodu yahay oo ku qoran yahay in ay rabaan inay wax saxaan, iyagaana ka wakiila ummadda Soomaaliyeed oo ku matalaya oo sharci dejiyaal ah.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiweli Ibraahim Garyare, guddoomiyaha xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Nairobi. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa doodaasi gaaban inala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA. Markan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xiliyadan kale aad ka dhagaysataan VOA. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
ku
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa xanuunka fiistulaha oo ah xanuun asiiba dumarka oo keliya, kaas oo inta badan ka dhasha foosha oo raagta kadibna ay hooyadu isku furanto oo ay markaa kadibna kaadida iyo saxarada ceshan weydo. duruufaha inta badan keena isku furanka iyo saameynta gaarka ah ee uu ku leeyahay gabdhaha da'doodu yar tahay ayaanu si gaar ugu eegaynaa barnaamijkan. Dr. Cabdirasaaq Xasan Cartan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha qaybta isku furanka dumarka ee cisbitaalka Kaysanay ee magaalada Muqdisho. waxa uu ugu horeyn inoo sharaxayaa waxa uu yahay xanuunka fiistulada iyo qaababka kala duwan ee uu asiibo dumarka.
Runtii fistuladu wuxuu ka qeyb yahay gynecology maada la yiraahdo gynecology and obstetric specialty kamida weeye. wuxuuna u baahan yahay training gaar ah iyo tababaro gaar ah dhakhtarku inuu u aado somewhere ama uu qaato meeshuu doono uu ka helo si uu mataqaana bulshada ugu anfaco. runtii waa wax aada u dhib badan. Waxaa jira bukaamo aada u tiro badan oo isbitaalka soo booqday, waxayna isugu jireen noocyada kala duwan ee fistulada. Kuwo kaadida ayaa ka socota oo waxaa jira dalool u dhexeeya kaadi haysta iyo fajaynaha ama marinka kale iyo kaadi haysta. Kuwo waxaa jira dalool u dhexeeya saxarada, marinka saxarada iyo marinka kale ee ilmuhu uu ka dhasho, dalool u dhexeeya jira. Kuwana waxaa jira dilaac murqaha u dhexeeya labada marin ee gabadha, dilaac u dhexeeya oo markuu ilmuhu uu soo baxayay uu madax ku qaatay ama uu dilaaciyay iyadoo markaas uusan helin gabadhaas markaysan helin daryeel gaar ah ama cusbitaal aysan ku dhalin ama mataqaanaa ama MCH ama qof tigniigi yaqaana dhalinta iyo caawinta hooyo dhalaysa uusan la kulmin. Marka tiro 300 qof ku dhow ayaa meeshan iska rajisagaysay oo wax loogu qabtay.
Qaybtan la tacaasha dumarka uu ku dhaco xanuunka fiistulada ayaa waxaa la furay sanadkii 2010. tani xilligaana waxa uu adeega caafimaad u fidiyey dumar gaaraya ilaa iyo 300 oo isku furmay intii ay foolanayeen. dadkaasi waxaa ka mid ah Hibe Mukhtar Maxamed oo adeegan caafimaad uga timid degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka sheekeynaysa duruufaha keenay inuu ku dhaco xanuunka fiistulada.
macnaha cunka igu daaha marka dhalintiisa igu daaha macnaha uga tan weynay anaka loo wiciya umalay qalin waa diida macnaha xilli dambe aniga wax ay oolmaalay qalay adiga dumastejin ama dumasagaal sana jiraahda cunka igu horreeya waaye. ilmaha caadi ahay waxa idilow ilmahaasi caadi ahay ilmaha kafka isoo galeen sidii cunugu waa kanaa uu dhalnaa loo dhahay oo dhalowaa macnaha uga tan weynay anigoo ku silay foosha anigoo cunug iga saqiiray anigoo qalinka aan ka badbaadin anigoo kaadiyeystay oo iga dulashatay oo bini aadan asaasna way iska isma dhijin maxaa ku dhahay dhijin inaad intaa idaan intaan dhahaday qofka hadday kaadi ay ka socoto waxaan cisho karin oo daahir naga koran haddana aan dadka aan dhexgeli karin dhibka soomaaliya iska dhaaf ninku qabay cidaada ku nacis maasha allah ha noqdo markii la sameeyey.
Jawaahir Muuse Jaamac waxa ay sidoo kale ka mid tahay gabdhaha da'da yar ee uu ku dhacay xanuunka fiistulaha ee nasiibkana u yeeshay in xaaladooda qofnimo ay caadi ku soo noqoto.
aniga waxaan qabaa xanuunka kaadida nabar igaga oolaa nabar dee markii aan umlay buu igu dhacay markaas baa iga gaaray kaalahaysa iga gaaray markii ilmaha la iga soo saaray buu gaaray markaas markii hore waa la iga soo jiiday markii uu soo bixi waayena waa layqaba labada ogrishi malagasa inihi uu shaqeyra wax badan baase uu rafaadsana xanuunka ilmihi iga horreeyay.
ha markaad ilmahaas uurkiisa aada yeelanaysay da'daadu haddaad qiyaastid imisay ahayd?
15 sano.
marka ilmaha maxaa keenay lagu soo jiido? macaadi buu u dhalan waayey? ma ilmihii baa weynaaday? ma dhismaha jirkaagan markaas u diyaarsanayn inuu ilmo soo maro weli adaa korriinsho ku jiray? maxay dhakhaatiirta kugu sheegeen sababta?
anig horta korriin waa igu jirta dee ilma yaroo 15 sano jira baan ahaan. midda labeysa dee dhakhaatiirta aniga hadda waxaan ka imiyey magaalada jira waan ka imi meesha xamr aniga ka deegaanka xamr ma ihi dhakhtar baa meesha u imi. itaanna waxay haystay 20 sano way haystay. dhakhtar gawo dhexdiisa waa la igu qalay waa la qaaday. dhakhtar gaalfac ayaa baa la ii keenay. laba meelood bay ahay meel baa la iga tolay meesha kalena waa la arki waayey. haddii aan soo baansaday oo meeshii aan imina waxba kama qaban karna way fogtay waxba kama qaban karna laygu yiri waan tegey. mid hargeysa baa masana tegey markii adiga dhowr sano ka bacdi hargeysa mid laygu sheegay baan tegey. waa la ifiiriyey waxay dhahay waxba kama qaban karna qalabkii aan geesha ku geyan lahay baan la anaha. adiga ugu dambeyn markii u dhameysay keen salimaa imi maasha allah hadir wax fiicnahay 2 berri bay imaamarayaa
هذا سمرية ما شاء الله.
إنك استوى جواهر موسى يحد كبك سوتي وايك الدوودي حنون كياسي بين لباتن سنة كهر وايكو فرح سنتها إنه لشيد وإعادة كسو نقطي أي حدنا أنتي وحنون كاسي هيي وحاسو قارين ليتجب وقيم دحق النك يقبي أي وقاد ضي أورك أهر سيدي لبات دقارتي
نكو سوغو وقدنات إنتي عاصمة قبطة إنك كسطة
ما وضع
أوكي بسيديت إنت بدر
هوا قاركود لي
أوكي بسيديت وأبرينه ودو إنتي دعد على دا قروح بدن تايبور هوا ما أنتي علي قارت
bukaanada qaar sida jawaahir iyo hibo ay dhibaatooyinka isku furanka soo gaarto ayaa waxa dhacda in bulshadu ay faquuqdo intay duruufahaasi la nool yihiin dr abdirsaaq xasan ayaa weydiiyay sida uu isbitaalka uga caawiyo bukaanada inay ka soo kabtaan dhibaatooyinka xagga maskaxda ah ee soo gaarta bukaanada qaba xanuunka fistulada
hatta waxaan u sameynaa bukaamada fi integration wax la yiraahdo bukaanka fistulada ma waxay ogtahay muddo intaas oo sano ayu kaayil ka socotay intaas oo sano ayay matala naxal ka socotay bulshadii ayaa laga karantiilay waxaan dhacsaamiyada qaybtooda ugu gaar ahaan kuwa aan mataqaan baadiyaha iyo tuulada ku nool in gabadhii la karantiilo oo qol lagu xiro oo albaabka loo dhigo biyihii iyo cuntadii cun lahayd oo xataa gudaha aan loo gelin oo karantiil lagu sameeyo marka qofka sidaasoo kala waxaan xataa u sameynaa waxa la physiotherapy istaag uu leeyahay qayb loogu jinciyo murqahay gabadha markay fistoolada qabto waxaa dhacaysa inay guriga iska dhex jiifto oo aysan soosocon oo lugihii ay xirmaan oo gacmihii ay xirmaan oo iyadoo dhan oo tigtigan ay noo timaado ama dhaawac uu kasoo gaaray dhalmadii waqtiga badan ay fuulinaysay oo food drug wax layidhaahdo oo lugta ay luwato oo kale ama mataqaanaa lug ay jiidayso oo kale qayb physiotherapy ayaa jidha xataa markii xataa intaan qalliinka la gelin ka hor murqihii iyo neefayaashii lagu activation lagu sameeyo markay baxdo xataa waxaa jira waxa la dhahay integration gabadhii in bulshadii dib loogu celiyo.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in sanad kasta inta u dhaxaysa 50,000 ilaa 100,000 oo dumar ah oo ku kala nool dunida daafaheeda uu saameeyo xanuunka fistulaha inta ay foosha ku jiraan. Xanuunkan ayaa ah mid si toosa loola xiriiriyo mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada uur kale. Waxaa lagu qiyaasay in ka badan 2 million oo gabdho da'yara ay la nool yihiin xanuunkan oo aanay helin daweyntii ay u baahnaayeen, kuwaasoo badankood ku nool Aasiya iyo qaar ka mid a dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, waxaana ay inta badan mutaan faquuq iyo in lagu ceebeeyo xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin. Hay-adda WHO ayaa sidoo kale cabir ku bixisay in ku dhowaad 30-60% dhimashada hooyada ay soo gaarto gabdhaha ay da'doodu ka yar tahay 18 sano. In gabadhu ay uur qaaddo iyadoo aad u da'yarna u badanaa sababa xanuunka isku furanka ee loo yaqaano fistula. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
ashi ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhegaystayaal. gunaanadkii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanada rabi naxariista jannaha ka waraabiya saare axmed iyo heeseedii milalocu. guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cashi Ibraahim. intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hey, 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 ma'alba, wad mutayisatee.